់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសង្ខសែនករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកសុននារិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសង្ខសែនករណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននារិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់រាត្រីនេះជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការមើលឃើញរបស់លោកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការបោះឆ្នោតព្រោះយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក៏មានការកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅសាកសួរផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុននរិនចំពោះសំណួរនេះបាទក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើខាងសមាគមអាតហុកយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំមុនថ្មីៗនេះគឺឆ្នាំ2022សមាគមអាតហុកយើងបានទទួលនៅករណីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាច្រើនករណីរហូតដល់ជិត500ករណីឯណោះគឺកើនឡើងច្រើនហើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2021ហើយក្នុងនោះគឺករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនឹងជិតដល់200ករណីឯណោះហើយចំពោះករណីរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងការជុំជុំនឹងក៏ជិតទៅ200ករណីដែរបាទ
អញ្ចឹងមើលទៅទិន្នន័យនេះមានចំនួនច្រើន
បាទ
ចុះតកតងជាមួយការដែលកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្មីៗនេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងករណីដែលលោកបានជម្រាបដែរហើយតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទករណីនេះគឺជាករណីដែលកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបើកឆាកនៅទំព័រឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំមួយដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខមកដល់អញ្ចឹងទៅករណីដែលកោះហៅខាងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញនៅចម្រៀងឈ្មោះថាឈាមបាតកោនេះចំនួន4រូបនេះក៏ជាករណីថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរដ្ឋបិតទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយបាទ
តើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរថានេះអាចជាករណីគំរាមកំហែងដល់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនៅពេលខាងមុខមុនការបោះឆ្នោតទេបាទ
បាទខ្ញុំថាវាជាផ្នែកមួយនៃការរដ្ឋបិតទៅលើសេរីភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិទៅលើបញ្ហាសង្គមបញ្ហាទៅលើសិទ្ធិការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរហើយការកើតមានឡើងនៃការកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្ហាញថាជាស្ថានភាពមិនល្អចំពោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលពួកគាត់បានមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់កម្មករក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សទូទៅបាទ
ចុះជាធម្មតានៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានការលើកឡើងថាស្ថានភាពអាចមានភាពតានតឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលខាងមុខរយៈពេល 4-5 ខែមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតយើងអត់អាចនិយាយតែមុនទេគឺយើងអាចមើលទាំងមុនទាំងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាការកត់សម្គាល់របស់យើងគឺនៅពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតមិនថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទេគឺតែងតែមានភាពប្រឈមជាពិសេសគឺបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះឯងគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងតានតឹងខ្លាំងហើយជាបញ្ហាគឺយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំបកនយោបាយជាពិសេសបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតែងតែប្រឈមនឹងរងការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគាត់បាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសង្ខសែងករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយលោកអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញដោយសារថាការពិពេថ្មីៗនេះមានការព្រមានជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់អ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកកុងគួមក្រោយលោកចូលរួមជាមួយខាងគណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកឃើញការគម្រាមការព្រមានចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែរបាទ
បាទបើយើងពិនិត្យមើលអំពីការគម្រាមកំហែងឬការពមៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយទាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលតែកតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតអីមិនមែនតែជារឿងចម្លែកនៅពេលនេះទេគឺកន្លងមកយើងឃើញស្រាប់ហើយពីកន្លងមករហូតទៅដល់មានការរំលាយនៅគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយកាលពីក្រោយមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺមិនឃើញមានគូប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកនយោបាយណាមកប្រកួតប្រជែងទេហើយដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំនេះយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើគូប្រកួតប្រជែងរហូតដូចថាគណៈបកជំទាស់កន្លងមកឃើញអតីតមេដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់មានលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងយ៉ាងណានោះឡើយទេគឺនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខនឹងអញ្ចឹងបញ្ហានៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនេះយើងឃើញថាជាស្ថានភាពមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយទេទោះបីថាមានការទទូចនិងលើកឡើងពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសខាងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគេតែងតែទទូចឲ្យមានការបើកនៅលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយនេះជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញមានស្ថានភាពល្អប្រសើរទេផ្ទុយទៅវិញគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដូចយើងមើលឃើញហើយអ្នកដែលជាប់ឃុំជាសកម្មជននយោបាយកំពុងតែជាប់ឃុំជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីមានអ្នកខ្លះនៅក្រៅឃុំក៏ដោយហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏រងការវាយប្រហារនៅហិង្សាទៅលើនៃសកម្មជនហ្នឹងក៏មិនទាន់មានរោគយុតិធម៌ហើយចំពោះអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទនយោបាយនេះក៏មិនទាន់មានការផ្ដល់នូវយុតិធម៌ណាមួយនៅឡើយហើយចុងក្រោយវាកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភទៅទៀតនោះគឺយើងឃើញមានការលើកឡើងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវាយប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកជំទាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាទៅមុខយើងមិនដឹងថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់បែបណាទៀតនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះសកម្មជននៃគណៈបកជំទាស់នឹងបាទ
តើតោងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់នេះដោយសារខាងគណៈបកកម្មាជលោកបានលើកឡើងថាជារឿងដោយសារមានការប្រព្រឹត្តខុសរបស់អ្នកនយោបាយដែលគណៈបកបានប្តឹងតើលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាអាចឲ្យមានភាពទុកចិត្តពីសាធារណជនទេនៅពេលដែលមានវិធានការទៅលើអ្នកនយោបាយបាន
អរគុណច្រើនលោកដារិនចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏សាធារណជនដែលគេតាមដាននិងឃ្លាំមើលអំពីប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអ្វីទៅជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីទៅជាការជានីតិរដ្ឋបើយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់គេរាប់តាំងពីច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អហើយអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់ហ្នឹងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតហើយគេថាមិនលួសទៅនឹងអគតិទាំង4មិនថាមិនអនុវត្តច្បាប់ទាំងខ្លាចណាអំណាចបុគ្គលណាទាំងស្អប់ទៅលើអ្នកណាមួយហើយទាំងមិនយល់មិនដឹងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាការអនុវត្តមួយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងទូរទីនឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងពិនិត្យមើលកម្ពុជាយើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់គាត់មានភាពឯករាជ្យឬនៅហើយអព្យាក្រឹតភាពហើយនៅហើយទាំងរបាយការណ៍ខាងអង្គការឃ្លាំមើលយុតិធម៌អន្តរជាតិគេបានចេញរបាយការណ៍ហើយគឺប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្លាក់ឋិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបមែនទែនគឺជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពឯករាជ្យភាពហើយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ក្រមប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់នេះសរុបទៅវិញទៅគឺបញ្ហានេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការនេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដំណើរការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដូច្នេះការប្រើប្រាស់នេះគឺមិនត្រូវបានមានការជឿទុកចិត្តថាជាការអនុវត្តច្បាប់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គូភាគីប្រកួតប្រជែងនោះទេបាទ
នៅកាលពីចុងឆ្នាំ2017មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបកមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅក្នុងអាណត្តិនេះទោះបីគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឬស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេសម្រាប់លោកជាអ្នកតាមដានម្នាក់តើលោកមើលឃើញពីភាពផុយស្រួយនៃអនាគតរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយភាពជំរងចម្រាស់ជាច្រើនបើយើងក៏លេចទៅដល់អំពីការរំលាយនៅគណៈបកជំទាស់កន្លងមកយើងឃើញមានរងការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការនឹងដោយសារតែសាធារណជនក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់មានការជឿជាក់ជាមួយទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឬក៏តឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយសារតែមានសម្ពាធផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយមានចំណាត់ការផ្នែកច្បាប់នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមអីទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគឺគណៈបកកណ្ដាលហើយតែងតែឈ្នះនៅដំណើររឿងក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតុលាការអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលចេះតែប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាខាងគណៈបកកណ្ដាលបានចង់ឲ្យមានការរំលាយនៅគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំថាអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះកាលណាយើងមើលអំពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងការរំលាយកន្លងមកគឺចង់ធ្វើគឺអាចធ្វើទៅបានទោះបីថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនឹងមិនទាន់កាត់ទោសហើយក៏ដោយក៏គណៈបកនឹងត្រូវបានរំលាយទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀននេះយើងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ចង់ឲ្យមានឃើញស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរវិលត្រឡប់មកវិញជន់ដានដដែលៗទេយើងចង់ឲ្យវាមានការកែប្រែឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាជាងយើងប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យជាដើមនឹងបាទ
ពេលនេះលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសឹងសែងករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកករណាលោកបានលើកឡើងអំពីសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលនឹងមានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតើលោកមើលយល់ឃើញថាករណីនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយលោកមើលឃើញអំពីលទ្ធភាពវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេមើលទៅ
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អហើយហើយក្នុងនាមខ្ញុំបានចូលឃ្លាំមើលសវនាការចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15មករា2020ដែលខ្ញុំចងចាំនៃការបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដំបូងហើយជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺសវនាការហ្នឹងធ្វើឡើងជាង60លើកឯណោះហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំមើលទៅមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលច្បាប់ហៅថាវិមតិសង្ស័យហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងកាលណាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនគឺបានប្រយោជន៍ទៅនឹងជនជាប់ចោតមានន័យថាការចោតប្រកាន់នឹងហាក់ដូចជាមិនមានទម្ងន់ធ្ងន់ក្នុងការចោតប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាការផ្ដាល់យុតិធម៌នឹងយើងហើយក៏ជាការផ្ដាល់នៅស្ថានភាពបទុបថយផ្នែកនយោបាយដែរនឹងគួរតែមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ហើយឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញហើយដើម្បីបទុបថយនៅភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតាមដាននឹងក្លំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងបាទហើយចំណែកលោកកឹមសុខាបើយើងពិនិត្យមើលអំពីករណីនេះយើងពិបាកនឹងទូទាយណាពីព្រោះស្ថានភាពនៃរឿងនយោបាយយើងដឹងហើយមានការប្រែប្រួលគ្រប់វិនិតីអញ្ចឹងបញ្ហាកើតមានឡើងចំពោះការរដ្ឋបិតឬក៏បទុបថយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលចង់បទុបថយផ្នែកនយោបាយចង់ឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញច្បាស់ជាមានការលើកលែងដល់លោកកឹមសុខាតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងផ្នែកច្បាប់ឬក៏ផ្នែកចរចានយោបាយណាមួយគឺអាចធ្វើទៅបានហើយអាចឲ្យលោកមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចង់គឺហេតុផលអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងដែរអញ្ចឹងលោកកឹមសុខានៅតែមិនអាចធ្វើនយោបាយបានដដែលបាន
ត្រង់ចំណុចនេះលោកមានអាចមានការលើកឡើងអំពីថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសហើយបន្តមកនឹងអាចមានការលើកលែងទោសនៅក្នុងអាកាសជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតតើលោកមានការយល់ឃើញដូចម្ដេច
ខ្ញុំយល់ថាដូចតែខ្ញុំលើកមិញអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់បទុបថយមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអាចធ្វើបានចង់ថាតាមរយៈមធ្យោបាយកាត់ទោសហើយដោយមាននីតិវិធីទៅស្នើសុំសិទ្ធិស្នើសុំលើកលែងទោសពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឬក៏មានវិធីផ្សេងទៀតទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយងាយស្រួលស្រួលបំផុតគឺតឡាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ហើយផ្ដោតសិទ្ធិអានឹងក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែរ ហើយក៏អាចមជ្ឈបាយផ្សេងៗទៀតដែរអាស្រ័យទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជាចរចាគ្នាបានជជែកគ្នាបាននោះជារឿងដែលល្អប្រសើរបំផុតតែជាការគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងបាទ
បាទលោកករណីខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីផលប៉ះពាល់វិញបើសិនបើស្ថានភាពនយោបាយសេរីភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពល្អប្រសើរមើលទៅតើកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិអ្វីបន្ថែមទៀតទេព្រោះកន្លងទៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើផ្នែកគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មពន្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប EBA ហ្នឹងមានការដក 20% ហើយនៅក្រោយការរំលាយហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីការលទ្ធភាពនៃការកាត់80%ទៀតមានន័យយកតែ100% ទាំងអស់តែម្ដងផ្ដាច់ទាំងអស់តែម្ដងតើលោកមើលឃើញស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនេះបាទ
បាទជាការពិតលោកសុនរិននៅក្នុងរឿងនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានតាមដែលគេអាចចង់ដាក់សម្ពាធមកកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបក៏ដូចជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងតទៅទៀតទេប៉ុន្តែការដែលយើងមិនចង់ឃើញវាមិនអាស្រ័យលើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតថាតើមានឆន្ទៈចង់ស្ដារនៅបញ្ហានេះឡើងវិញឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពនឹងនៅតែបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងមិនបន្ថយទេគេនឹងបន្ថែមទៀតហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ស្ថានភាពនេះនឹងអាចកើតមានឡើងហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងថ្មីៗនេះឃើញមានអង្គការអន្តរជាតិមកមានការពិនិត្យទៅលើអពពន់ទៅនឹងរឿងសម្អាតប្រាក់អីជាដើមនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណុចនឹងដែរបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅយើងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងនេះគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយបាទ
បាទដោយសារយើងឃើញមានការជជែកគ្នាចារអំពីលទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដាច់គេហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយទៀតរបស់គេហ្នឹង GSP តើលោកមើលឃើញករណីយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះករណីលោកកឹមសុខាក៏មានការចោទប្រកាន់ថាមានមហាអំណាចគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដែរគេដឹងជាទូទៅតើលោកមើលឃើញករណីនេះអាចមានសម្ពាធអីទេពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
យើងឃើញនេះពេលចុងក្រោយយើងឃើញថាទោះបីមានការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលក្នុងកំឡុងពេលលោកមកប្រជុំក្នុងមេដឹកនាំអាស៊ានយើងឃើញមានការទទូចស្នើឲ្យមានការដោះលែងនៃសកម្មជនបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបញ្ចេញតិកញ្ញាសេងចន្ទធីរីប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានទេរួមទាំងបញ្ហាពធុបថយស្ថានភាពនយោបាយនឹងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាករណីនៃការសម្រេចចិត្តនឹងគឺមិនផ្ដោតទៅលើតែសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងទេគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងបើកម្ពុជាខ្លួនឯងចង់បើកនៅលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ជាផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាការផ្ដល់ឲ្យកាលពីកន្លងមកនឹងត្រឡប់មកវិញហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តมันមានការកែប្រែឬក៏កែតម្រង់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់បានអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងហើយអាចថាមាននឹងមានវិធានការផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតអាចនឹងធ្វើមកលើកម្ពុជាយើងនឹងឯងបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសឹងសាយករណីជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកប្រហែលជាបានឃ្លាំមើលអំពីដំណើរការរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះ7 5ឆ្នាំនេះដោយមិនមានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជំទាស់សំបីតែមួយរូបតើលោកមើលឃើញពីដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏អវិជ្ជមានអីទេតកតងនឹងការអនុវត្តរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបាទ
ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមិនថាតែតំណាងរាស្ត្រទេគឺតំណាងនៅមូលដ្ឋានមានន័យថាក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក៏មានភាពអសកម្មដែរហាក់ដូចជាករណីខ្លះបានធ្វើឡើងដោយរំលោភតួនាទីនិងរំលោភអំណាចរបស់ខ្លួន យនៅក្នុងហ្នឹងគឺបានរងប្រើនៅទូនីតិបានធ្វើការរដ្ឋបិតទៅលើសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភាវិញយើងក៏សង្កល់ថាភាពសកម្មហ្នឹងក៏មិនមានច្រើនដែរហើយបញ្ហាសង្គមនឹងកាន់តែកើតមានឡើងហើយយើងឃើញថាទោះបីមានករណីខ្លះបានកើតឡើងឬក៏ការទៀមទាខ្លះនៅក្បែររដ្ឋសភាផងគឺគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយទេជាពិសេសរឿង Nagaworld ដែលកំពុងតែទៀមទាតវ៉ាជាក់ស្ដែងហើយនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាមិនមានភាពសកម្មក្នុងការជួយរកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបបញ្ហានោះទេបាទ
អញ្ចឹងលោកយល់ថាការដែលមានសមាជិកតំណាងរាគណៈបកជំទាស់ក្នុងសភាវាជាយន្តការមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
បាទមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសណាក៏ដោយក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺចម្រុះគេហៅពហុនិន្នាការពហុសំឡេងនេះគឺមានភាពគេថាសំខាន់ណាស់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយការពារនៅផលប្រយោជន៍នៃអ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយឬក៏បញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមជាតិនឹងឯងហើយបើសិនជានៅក្នុងសំឡេងនៃរដ្ឋសភានឹងមិនមានសំឡេងក្នុងការការពារទៅដល់ផលប្រយោជន៍នឹងរបស់សង្គមជាតិទេយើងឃើញថាខាងគណៈបកដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនឹងគាត់នឹងមិនខ្វល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទ
លោកករណាខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះខាងសង្គមស៊ីវិលបានជួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបានជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏មានរបាយការណ៍ផ្សេងៗពីតាមបណ្ដាខេត្តថាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីអ្វីមួយនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតែមិនទាន់មានការសហការពីអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេបាទ
បាទអរគុណលោកសុនដរិននៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាសម្ដេចក្លាហោមសខេងដែលជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់គឺចាត់ទុកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រប់វិស័យនឹងគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនោះដែរក្នុងពេលដែលមានជំនួបកិច្ចប្រជុំនឹងគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីទុកកង្វល់នេះពេលនោះគឺខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីភាពប្រឈមមែនតែខាងសមាគមអាត់ហុកទេអង្គការផ្សេងៗគឺជួបប្រទះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាមានការជួបជុំអញ្ចឹងគឺមានការដាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្លៀកឯកសណ្ឋានអីចឹងទៅថតរូបថតបញ្ជីឈ្មោះជីវត្តមាននឹងហើយហៅអ្នកដែលចូលរួមទៅសាកសួរអីជាដើមហើយចំណុចនេះយើងបានសួរទៅវាគ្មិនដែលមកពីក្រសួងហាផ្ទៃលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលបានអនុវត្តនឹងគឺអនុវត្តលើសអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតយ៉ាងច្បាស់ហើយគឺលិខិតលេខដែលខ្ញុំចាំនោះគឺ2006ហើយចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលមិនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះបញ្ជីមិនត្រូវជូនដំណឹងទេគឺអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយបានយកបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទៀតផងដែរហើយក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋតំណាងបាសខាងអញ្ញាធរគ្រប់ខេត្តក្រុងនឹងឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពមិនត្រូវមានការរឹតបន្តឹងឬក៏រារាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេបាទ
ករណីដែលលោកបានលើកឡើងពីនគរបាលចោះទៅសួរនាំថតរូបនេះក៏កើតឡើងចំពោះអ្នកសាសព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនផងនៅពេលដែលចោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬទៅយកព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយសមត្ថកិច្ចខាងនគរបាលខាងសង្កាត់ខាងស្រុកឯងក៏បានតាមដានសាកសួរថតរូបបញ្ជូនទៅខាងលើជាហោហែហើយខ្ញុំក៏មានស្របជួបបទពិសោធន៍នឹងផងដែរបាទ
បាទបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកសង្សានករណាដោយសារលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមិនទាន់មិនល្អប្រសើរទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយហើយរឿងនេះសំខាន់គឺតកតងជាមួយតួអង្គអ្នកនយោបាយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរជារួមតើលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាស្ថានភាពបរិយាកាសនៃការនិមន្តការបោះឆ្នោតនោះវាមានភាពល្អប្រសើរហើយអាចទទួលយកបានបាទ
អរគុណលោកណារិនការពិតទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានមូលមាត់គ្នាយើងបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយហើយគឺចំណុចទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងការបោះឆ្នោតទាំងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះគឺយើងបានលើកនៅ6ចំណុចទី1គឺយើងលើកអំពីបរិយាកាសនយោបាយសេរីបរិយាកាសនយោបាយសេរីនេះមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងមួយដោយ មិនមានការរដ្ឋបិទមានន័យថាចាប់ដៃចងជើងអីហ្នឹងគឺយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងកើតឡើងទៀតទេគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសុចរិតហើយផ្ដល់លទ្ធភាពនិងបកលក្ខណៈឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយទី2នោះគឺយើងចង់ឃើញអំពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយស្មើភាពគ្នាមិនមែនថាមានគណៈបកតូចគណៈបកធំគណៈបកជំទាស់មិនអាចធ្វើបានគណៈបកដែលកាន់អំណាចអាចធ្វើបានអីទាំងអស់នេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានរូបភាពបែបស្តង់ដារ2ទេគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាទៅវិញមកជាពិសេសបើសិនជាអាចគឺយើងគួរតែពិចារណាក្នុងករណីយើងឃើញហើយក្រោយមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងឃើញហើយភាគីនយោបាយគឺមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពីជំរំផ្សេងៗត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងបង្កើតគណៈបកនយោបាយទាំងឈរឈ្មោះក្នុងគណៈបកនយោបាយមិនគិតប្រវត្តិថាជាអ្នកទោសនយោបាយមិនអាចឈរឈ្មោះបានគឺអត់មានទេគឺគ្រប់ភាគីអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានទី3នោះគឺឆន្ទៈហើយនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងឃើញហើយបើសិនជាឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានរំលោភបំពានត្រូវបានដាក់សម្ពាធដោយជាក់ស្ដែងក្នុងករណីកន្លងមកយើងឃើញហើយមាននៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងឃើញមានការដាក់ពង្រាយនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតក្រៅកន្លែងបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលគាត់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានហើយក៏ដូចជាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងដែរយើងក៏មិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងទៀតដែរទី4នោះគឺយើងចង់ឃើញមានការកែប្រែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាកំណែតម្រង់ស្ថានភាពសំទុះស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័ននេះត្រូវបានក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលមានជំនឿជឿជាក់ថាជាស្ថាប័នបានអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឯករាជ្យភាពហើយនិងអព្យាក្រឹតភាពដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងគាត់មានទំនុកចិត្តហើយមួយទៀតនោះគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងខាងតុលាការក៏ដូច្នេះដែរគួរតែប្រកាន់នូវភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតក្នុងពេលដែលខ្លួនទទួលបាននៅសំណុំរឿងឬក៏ការអនុវត្តទូនាទីអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវមានភាពលំអៀងទៅក្នុងនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយណានោះទេបាទហើយក៏មួយទៀតចុងក្រោយសំខាន់ដែលយើងទៅជែកគ្នាមិញនេះដែរគឺតួអង្គនៃខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសាំងករណាដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ